Ние сме прост повествовател на факти и на събития. Тие места, дето зиме и лете живеят котленските овчари, както ги наричат въобще, без да ги разделят на села, са Добруджа и Карнобатското поле. Няма нужда да ви разправям, че тие овчари киснат в дебело невежество и простотие във всяко отношение. Аз бях длъжен, против волята си, да преживея цели 4 години от 1866-1870 година в качеството си на овчар. Баща ми беше от ония хора, които не обичат противоречие и често прибягват към дървения Господ, гдето трябва и гдето не. Денят беше 1 май 1870 година, когато аз се изправих напред му разтреперан и му обявих, че съм решил да отида да се търся честа по други места, за което моля да ми даде за 4-годишното слугуване около 100 гроша само пътни разноски, като ми извади в същото време и едно тескере. Помня само, че баща ми изрева като заклан. И това ли бях жив да чуя? А всичко друго се състоеше от псувни и проклетии, които той изсипваше подире ми, като ме гонеше из селото с един дълъг прът и удреше гдето свари. После няколко часа, същия той ден, аз влязох от една из варненските порти в града с жълт девит на пояс, турен да се вижда. Наместо големия калпак с фес на главата, смачкан като книжен фенер, който си бях приготвил от по-напред и с цигара в устата, натъкната на дълго цигаре от тръстика, което аз сам бях отсякал от варненския гьол. Стоя кайфет, тръгнах из Варна от дюген на дюген да си търся господар, като се отбивах да питам само на големите магазини. Гдето попитах за място, навсякъде ме отговаряха «Няма». А някои не ме удостояваха даже с отговора си, като ми посочваха вратата само с кимване на глава. След 4-дневно денонощно пътуване по линията на железницата, а не иде из шумата, можах да стигна в Рощук с отекли крака и бос. Вечерта, наместо да нощувам в царското училище, както се въобразявах глупаво от по-напред, прибрах се заедно с багажа си в един празен каик, в който за честа ми имаше и една скъсана рогощица. Един майстор абаджия ме прие да уча занаят безплатно, само за един хляб. Когато бях овчар, често слушах да приказват многознаещите хаджии, че синът на еди кой хаджия знаел 77 езика и че който знаел най-много езици, той бил най-ученият, заключаваха те. Защо и аз да не науча поне един от тия езици? Помислих в себе си и започнах от единия край. Колкото надписи имаше из града по хотелите, по консулатата, на станцията и прочие, всичките изписах на книга, на които скоро научих значението и се запознах с латинската азбука. По-късно можах да узная още и това, че езикът, за който се бях заловил, бил френският и от който знаех вече няколко думи криволяво. Аз станах редовен посетител на Рощушкото читалище Зора, гдето ден се не минуваше да ни отида. По това време и именно в Рощук се самоуби Ангел Кънчев. Аз бях очевидец на това убийство.
5 март 1872 година.
Убийството на Ангел Кънчев произведе на мене потресаващо впечатление. Дълго време аз не можех да забравя неговите очи, думите му «Да живей България!». Едно аз желаях да зная, което никак не можех да си обясня. Какви причини бяха принудили Ангел Кънчев да посегне на живота си? За разрешаването на тази трудна задача вземах да чета разни книги, дано намеря в тях някакво обяснение, но напразно. Понякога питах моите двама приятели да ми разкажат нещо по този въпрос, но те или нищо не ми отговаряха, или пък казваха да се събирам устата, защото Диарбекир не е далеч. Прочетох една малка книжка под заглавие «Отечество и любов», преведена от господин Славейков, която видях, че и другите хора по света жертвуват себе си за благоденствието на другите и за някаква си свобода и отечество, които така също малко ми бяха познати. Най-после бях щастлив да ми се открие съществуването на Българския революционен комитет. Късно една вечер в зданието на читалището, аз и още двама души бяхме посветени в тайната. Приятелят в читалището, който завеждаше комитетските работи в Рушчук, беше Никола Обретенов. Една година след моето приемане в революционния комитет, аз пътувах за едно село в околността на Бела, където бях се условил за учител. Целта на моето учителство не беше друга никоя, освен пропаганда по българските села, за което нарочно бях изпроводен.
1875 година.
В навечерието на Заарското въстание аз се бях преселил да живея в Сеймен. На 15 август пристигна пратеник от Стара Загора, който разнасяше прокламация по всичките села, издадена от комитета, а съчинена от Христо Ботев и Стамболова. Подир десетина дена дойде и Стамболов през Цариград. Стамболов беше апостол и скоро замина за Стара Загора, която беше избрал за свой център. Скоро служащите по железницата получиха известие да заминуват за Заара. В числото на тия последните беше и наша скромност. Заарското въстание се свърши без да замирише на барут. Най-напред съм длъжен да кажа, че Старозагорският затвор дошъл тесен за заподозрените и набедени комити. Тие последните възлизаха на брой около 800-900 души. Аз намерих прибежище на Харманлийската станция при истинския си приятел и патриот Ради Иванов от Русе. Цели 5 месеца живях аз в малката стаечка до самия вход, вътре в станцията. На 9 октомври 1875 се затворих, а на 1 март 1876 година се освободих. Един ден, това беше на 26 февруари 1876, напреде ми стоеше Волов, с когото само един път се бяхме виждали в 1874 в Русе, когато той се връщаше от Букурещ, където беше ходил на събрание, изпратен да представлява Шуменския комитет. Волов беше дошъл нарочно за мене да ме вземе от станцията за апостол. Благородният Волов беше поразен от радост, че светото дело отива напред. Само Волов, като главен апостол на четвърти окръг, имаше право да поверява апостолска длъжност на други лица. След като ме закле с револвера си в ръката, той ми написа едно пълномощно, каквото беше дал и на Каблешкова, подписано само от него и подпечатано с частния му печат, в което пълномощно се казваше, че аз съм негов помощник и имам право да съставям комитети в четвърти окръг. Волов се подписа на пълномощното ми с псевдоним Петър Ванков, главен двигател на Западна Тракия. 1 март 1876 година. Рано сутринта на другия ден Волов замина за Карлово, след като ме снабди с няколко зърна отрова за всеки случай и с принадлежности за писане на тайни писма. А аз останах да чакам в къщата на Кочо Кундурджията до вечерта. Вечерта, часът къде 12, Кочо Чистеменски се дойде от Дюгеня и ме изведе през разни криви улици в турските гробища под Бунарджик. Тук ние намерихме Атанас Семерджията от Гюлбахча, с когото се отправих за село Сотир. На мръкване аз оставих село Сотир и, придружен от дяда Попа, отправих се за село Избор. Преди обед ние потеглихме за село Дядово. От Дядово до Бойково е един час разстояние. Право в къщата на дяда Попа. Теглихме в село Яворово. 2,5 часа е разстоянието от Яворово до Карагач. След като се състави обществото, същия ден още, аз тръгнах за село Марково. На другия ден, Света неделя, когато богобоязливите християни от Дермендере пречаха по улиците да отиват на Черкова, ние влязохме с верния си Григора в селото. Другаде не можех да отида, защото ми беше прекъсната комуникацията. В Пловдив минах край един отворен хан и влязох да пренощувам. Туриха ме да спе при едни мечкари от Карнобатско, Сеймен, българи. Двете мечки, на които бяха вързани в същата стая. На втория ден заминах за Царацово. Най-напред ще предупредя, да не би да помисли някой, че аз съм отишъл в това село да пропагандирам, да съставлявам общество, както в другите села. Боже, съхрани! Тук в това село живее бай Иван Атанасов, наречен Арабаджията. Ето защо аз не отидох в Царацово да агитирам, но да видя бай Ивана, за когото бях слушал невероятни анекдоти, отидох да се посъветвам с него да му взема благословията, така да се каже. Това беше около 20 март, ако помня добре. Щом стигнахме в Панагюрище и се спряхме в къщата на Павел Симеонов, дойде при мене Найден Дринов, един от първите организатори в това село. Дринов ме извести, че тая нощ Бенковски ще пристигне в село Баня на 1:30 далеч от Панагюрище към югозападната страна. Преди да го видя още лично, аз го знаех кой е. Видях писмата му в Пловдив, които на всяко и мъдреше кратката. Знаех го, че е взет апостол по милости, турен под личното наблюдение на Волова. Но не зная защо, по вътрешно някакво настроение, аз благоговеех напреде му. Чаках да ме попита, та тогава да се обадя. Доброволно признавах, че той е велик. С една реч, изповядам се чистосърдечно, аз бях омаян от Георгия Бенковски. И ние сме били апостоли. Ако захванеха да бесят тие последните, то наша скромност щеше да отиде на вересие, казах аз на ума си, като гледах с колко души пътува той, как е силен и самонадеен. Съгласих се да се върна аз пак обратно в Панагюрище, отдето да замина за Пирдоп, да се помъча да основа комитет. Преди да се отправя за Панагюрище, отидохме с Бенковски да се окъпем на минералните бани, находящи се край това село Баня, отдето той се върна пак в къщата на поп Груя, а аз и водачът ми хванахме Панагюрския път. Бенковски се завърна в Панагюрище на 3 април и слезе в къщата на баба Стойковица с апунджийката. Стана бързо разпореждение да се свика велико събрание в Панагюрище, на което щеше да се предложи да реши. Време ли е да въстане българският народ против султановото правителство и дали това въстание е единствената мярка за освобождението на България? Ден за отваряне се назначаваше 13 април. Тайните пощи от Меченския комитет известиха, че мястото е вече избрано и всичките представители са събрани там. Това място се наричало Оборище. Късно вечерта на 14 април тръгна и Бенковски из Панагюрище от къщата на Георги Нейчов за Меченската гора, заедно с панагюрските представители Георги Нейчов и Искрю Мачев, в числото на които бях и аз. Моите оборишки депутати са ангели, най-честните, идеални личности измежду народа. Единствените възнаграждения, искам да кажа прогонни и дневни пари, бяха грозната бесилка и заптийският къмшик. Подобни депутати българският народ няма да види вече, докато свят пребъде. Денят беше 20 априли. Аз не съм в състояние да предам всичкото величие на тая картина. Бунт, въстание, скоро Бобеков свика истотниците, удрите камбаните, изгърмете няколко пушки да се обяви вече въстанието. На оружие! Какво чакате? Нашите брате се бият вече! Ревеше Бенковски, колкото му стига силата, ревяхме в синца. Първата пушка, ловджийското чифте, с което аз излязох най-напред да гръмна сред двора, не хвана с двата масура. Подир мене излезе Волов с пушка Шаспо, която изпразне два пъти един подир други и която наруши вече тишината със своя рев в мирното до този час село. Слънцето бележеше на запад и Кендия, когато ние изхвръкнахме на улицата като вихрушка, с голи сабли в ръцете, с зелен байрак, боси и гологлави, само четирма души, апостолите. Като наближихме около Мегдана при моста, цялото панагюрище гръмна вече от песни и да живей! Да живей България! Да живеят апостолите! Да живеят юнаците! Смърт на душманите! Бяха думите, с които се свърши 20 априли. Решиха и постановиха Волов и Икономов да заминат през Копривщица. И аз исках да замина с тях, но Бенковски не ме пускаше. Бенковски намери за по-добре да отиде сам в околните села, които да подигне на оружие и на другия ден пак да се завърне в панагюрище. След малко ние бяхме вече наблизо до селото Мечка. Първи петли пееха, когато нашата чета тръгна от Поибрене с песни за село Бухово. Първият ден на нашето царство беше 21 април. Осветяването на панагюрското знаме стана в четвъртък на 22 април. След вечеря ние се намятахме на своите коне и тръгнахме за село Петрич. Избраната хвърковата чета на число около 130 души ни придружаваше. На разсъмбане пристигнахме в Петрич. Той ден беше Георгиов ден, 23 април. Ние бяхме вече победители. На 24 април Бенковски заповяда на Нена Гугов, един от петришките въстаннически главатари, да изкара през нощта готовия топ на най-ближната долина над Златишкото поле и оттам да пусне няколко кантареви топузи. На 25 април, преди обед, ние бяхме нападнати и втори път от башибозуците. Сражението трая около 2 часа. То се свърши благополучно за нас. Бенковски тържествуваше. Тържествувахме всички. В неделя на 25 април пристигна депутация до войводата, която го призоваваше да отиде час по-скоро с четата си на Еледжик. Преди да заминем обаче от Петрич, ние решихме тайно помежду си, само двама с Бенковски, да направим няколко села насилствено бунтовници. Ние решихме да изгорим селата Смолско, Каменица и Раково. Никой не знаеше от нашия план, който аз щях да туря в действие. Рано сутринта, на 26 април, стражите и укрепленията около Еджик ние намерихме в добро положение, доколкото това беше възможно. Вечерта на 26 април получихме известие от Белово. Наредени по двама, с голям такт и песни, тръгнахме ние към Белово. Четата тържествуваше. Тя беше в апогеята на своята слава. Бенковски, както всички. Пламнахме от радост, като видяхме, че не само чужденците се чувстват на нашето дело, но и техните жени. Запиши, че днес на 27 април С нашата чета се присъединява и госпожата на Ивана Шутича, Мария Ангелова, родом наша българка, на която и името ще остане записано в историята. Каза Бенковски на мене тържествено, понеже знаеше, че държа забележки. Получихме писмо из Копривщица, подписано от Тодор Каблешкова, в което ни се известяваше, че клисура гори на огън. Необходимо е нашето присъствие. Преминахме през Ветрен. На Еледжик ние стигнахме на разсъмване, а дъждът се изливаше като из ведро. Втори път всичките находящи се на Еледжик въстанници бяха поканени да си опитат пушките. От 400 и повече кавала, 10 на 100 тях едва можаха да гръмнат като хората и да ударят на определеното място. На следващата нощ мъглата се дигна от върховете на планините и ние присъствахме при нов свят. Цялото поле беше светнало от огньове. То представляваше вътрешността на една опалена пещ. По-нататък величествените родопи представляваха северно сияние. На 30 април, в петък, после пладне, между голите върхове на Средна гора се издигна тъмно-сив стълб от дим, който вървеше стремително нагоре да подаде ръка на облаците. Панагюрище гори, се изтръгна болезнен вик от гърдите на всички уния панагюрци, които се намираха в нашата чета. Бенковски онемя.
Събота, 1 май.
Свика се голям военен съвет. Беше решено, че трябва да заминем за Панагюрище, да съберем разбитите там въстанници и нощно време да нападнем неприятелския лагер, за да възстановим първия ред на работите. На 2 май, пред изгряването на слънцето, ние потеглихме за Панагюрище през гората направо. Като се явихме пръв път над Лисец и Панагюрище се представи пред очите ни във всичката своя грозотия, Бенковски спря коня си на върха на планината и посочи с пръст към пламналото село. Моята цел е постигната вече. В сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравей. А на Русия нека тя заповяда. Каза той и отиде да седне при корена на един бук. Бенковски беше велик, когато беше велика и народната воля и желание. Падна народната воля, трябваше да падне и той. Денят, аз не бях извървял още 7 часа място, не бях достигнал до Троян. Когато се съмна на другия ден, бях щастлив да видя, че съм извървял вече страшната стара планина, че съм достигнал нейните северни краища. От лявата страна оставаше селото Шипково. Мрачната балканска нощ се захлупи вече с всичкото свое величие на ужас и страхотия. Господ да дава живот и здраве на бача Стойка, който ми прие под своята скромна стряха не като бунтовник, но като сиромах, изпаднал човек. Забележително бе това, че той не ме попита даже с първото виждане, отде ида и как съм попаднал по това време на неговото огнище, като че да не знаеше нищо за съществуването на кумита Джелъка. Понеже нямаше готов хляб, той подметна скути да замеси тънка питка, аз се сгрях около огъня и подбутвах главните да стане по-скоро. Абе, ти ли подплаши нашите яги тая вечер? Попита той най-после, съвсем не заинтересуван в това дело. Пай, че тичаха Господ да ги убие, сякаш че гонеха заяц. Питката се беше вече опекла от едната страна, малко оставаше още да се допече, черното котелче с бялото мляко зееше вече напреде ми, в което аз от време на време си потапях единия пръст, когато плетът на кошарата преплющя. Четирима души, като вихрушка наскачаха в колибата, прескочиха огъня и се налепиха около ми. Който е следил до тук разказа ми, уверен е, че нападателите са не други някои, освен кръвопийци башибозуци. Не. Така мислех и аз. Но като се подадоха из вратата, поменатите четирима души, на местовити гъжви, на место белочиренни ятагани и изтрити шишенета, аз видях рунтави калпаци, брадви и широки острела и една дебела дряновина. Те бяха наши православни братя, българи, християни, селяни, родом от гранчарските колиби. Рано сутринта на другия ден, 20 май, около къщата, в която пренощувахме, беше се стекло цялото село, старо и младо, жени и деца, да гледат, когато ще ме подкарат турците за Троян. На 24 май вечерта, часът на 11:30 по-турски, ние се надвесихме благополучно над скрития между Канари и вода Ловеч. Няма нужда да разправям, че както в Троян, така и тука, се повтаряха едни и същи въпроси. Разбира се, че на всичко това аз отговарях: не зная, невинен съм, нямам хабер от тия работи. Никой не остана задоволен, а каймакаминът се и разсърди. Заповяда да ми не дават нищо за ядене и да ме обкуват в синджира на старите комити Каблешков и Даскал Найдена. Това търсех и аз. По молбата на самия Каблешкова туриха ме помежду им, т.е. първи той, втори аз, а после Даскал Найден. Буйният Каблешков отвори уста на среща ми, като ми обсифаше със стотина питания, които се отнасяха до въстанието, без да му пречи треската, която в това време го беше нагънала. За себе си, за своето мизерно мъченическо тегло, не искаше и да знае. На 18 или 19 юни подир Пладне необикновено движение се забележи в Ловченския конак. Когато вързаните дойдоха по-наблизо, то аз останах като гръмнат. В синджира стоеха Никола Обретенов от Русе, с когото 3 години бях спал на един креват, и Сава Пенев из Търново, пак стар другар, още от 1872. Няколко дена след докарването на Обретенова, един ден после Пладне, Чаушинът обяви от прозореца да сме се приготовлявали за път. Освен петтимата другари от Ботевата чета и аз в общия синджир, туриха още и двама души селени на двата края като стражари. По този начин в един синджир ставахме 8 души. 8 души на една линия трябваше да вървим. В Севлиево стигнахме още с Видяло. Намръкване отвориха нашето отделение и вкараха вътре Тодор Кирков от Ловеч и Стефан Пешев и Йонко Карагьозов от Севлиево. Както ние, така и тримата злощастници можаха да разберат вече какво ги очаква на другия ден. Никой не смееше да вземе думата, да наруши тишината. Всеки гледаше напреде си. Тодор Кирков, след едно глухо изпъшкване, вдигна горда глава, подпря се на коляно и запя: с Богом, мила майко, с Богом, драги приятели. Придружи го и Стефан Пешев. Кое сърце можеше да остане чуждо на тая предсмъртна песен? Ние, т.е. нашият синджир, останахме вкаменени, като че ние бяхме виновниците, като че ние щяхме да изпълняваме на другия ден грозната присъда. Страшно наказание и изпитание. Яви се един чаушин и ни обади да се стегнеме. Пристигнахме най-после в Пловдив. Часът около 6 вечерта излязохме в града по същия оня път, из който преди няколко месеца влязохме двама с апостола Панайот Волов. Поведоха ме към затвора. От най-напред мене беше ме срам да се подам пред лицата на уния, пред които се бях клел, че ще падна под байрака на свободата. А сега се мъдрех вързан и опетлан пред заптието. Но като видях, че не съм бил сам, добих малко нравствена сила. Млъкнете вие, заклети врагове на българския народ, когото не преставате да хулите, че той е лишен от патриотическо чувство, че той не знае да умира за свобода и цел, че неговият единствен идеал е паричката. Лъжете вие! Това аз научих същия още ден, когато от напрегнато любопитство да узная едно от друго и да се видя с приятелите си, на които да забележа да не правят никакви знакове, от което може да се заключи, че се познавам с тях, нарекох се, че отивам да се разходя. Тук те се спуснаха по дереми измежду множеството и напълниха разните отделения на реторадите, дето се захванаха помежду ни горещи питания и отговори за едно за друго, повечето разбира се около бесилката.
Моята работа е най-чиста, обади се доктор Васил. Тие дни ще ме пребесят на 2 на 3, за което е решено вече от преди 3-4 дни.
От най-напред аз не повярвах тая горчива новина, защото докторът с такова хладнокръвие говореше, като че се извиняваше пред някого, който го кани да вземе участие в някой приготвен му обед. Млъкнете вие, заклети врагове на българския народ, когато не преставате да хулите, че той е лишен от патриотическо чувство, че той не знае да умира за свобода и цел.
Котел, 3 марта 1877.
Брате Никола, аз съм още в родното си място, но какво да ти кажа? Живея като в африканска пустиня. 6 месеца става откак съм се освободил, а още никаква работа не съм захванал. Знаеш, че в страната, дето се намирам, новините липсват, а пък да ти пиша за минали работи, нямам толкова с пари да купя книга.
Русе, на Кирил и Методий, 1879.
Брат Тихчо, тук хората ще си изподелят очите за чинове и служби и да вземат без пари коне, които оставиха русите в България, уж за сиромасите. А то ги разграбиха чурбаджиите. Нови книги няма. Недей се изкривява толкова много словата да приличат като на бозаджийска кобилица. Поздрави Стамбулова! Страшно е свободното слово, велика е неговата задача.
Русе, 1 януари 1881 година.
Нашата програма. Един малък кръг от единомишленици, принадлежащи към Народната партия, решихме и почнахме да издаваме вестник, на който названието дадохме Работник. Работник. Това недно, убито, презряно и преследвано същество в днешния век, избрахме за име, което ще носи нашият вестник. Причината, гдето се избира това, а не друго име, е тая, защото сме убедени, че днешната цивилизация и днешното богатство се дължат на неуморимите мишци на работника.
Русе, 6 февруари 1881 година.
България не е още свободна както трябва, защото тя се освободи само от турците, а не и от техните ортаци чорбаджиите.
Русе, 17 април 1881 година.
Народът, страдалческият той е народ, който през пълните 500 години добре е запомнил своите зломишленици, не ще остави да вирее още тая къклица между чистата народна пшеница, тая жива рана на здравото българско тяло, тая сган, що се нарича чорбаджи, защото е сигурен, че ако ги остави, то ще се повърне пак турското време, времето на чорбаджилъка и на тиранството. И тъй да воскреснет Бог и разточат се врази его. Христос воскресе!
Пловдив, 28 ноември, 82.
Колчо. Пиша записките, но като нямаме слугиня, сутринта и вечер съм длъжен да ходя на пазар. А както знаеш и ти, от по-напред мислех да пиша в записките само онова, що съм видял, но сега измених планът, т.е. трябва да се пише за всичко. На Перущица ходихме миналата неделя с Сия, откъдето можах да събера доволно сведения. Също ми изпратиха и от Сливен сведения. Много мъчно се събират сведенията, защото когото питаш, все за себе си иска да говори.
8 януари 1883, Пловдив.
Тихчо, получихме писмото заедно с записките на Христо Големият и книгата Самопоробването. Аз имам вече сведения от Тракия почти от всякъде. Остава само Батак. От Заимова имаме едни други записки. За Видин Филипов твърде малко може да ми помогне. Тогава ще трябва да пише нещо и за дядо Николовото въстание. Но трябва да има човек пари да обиколи всичко. За Шопското въстание има писано на френски, дето е ходил нарочно човек. Защо ще ми изпращаш 10 Наполеона? Вие какво ще ядете?
Пловдив, 23 февруари, 83.
Колео, кажи, че аз съм вече здрав. Сия е здрава. Моята болест излезе тиф. Иска ми се да оставя Пловдив и да отида по провинцията, но едно ме бърка, а именно, че ако съм в Пловдив, ще мога да напиша своята книга записките по-добре.
Пловдив, 22 януари, 1884 година. Предисловие към записки по българските въстания.
Всеки народ има своето минало, което се изучава старателно от потомството. Ние имаме герои, наша народна гордост, като Любен Каравелов, Левски, Хаджи Димитър, Караджата, Ботев, Бенковски, Волов, Каблешков и други много, но на малцина са те известни. На малко от тях се знае къде почива свещеният прах. Нищо не е направено, за да се увековечи тяхната памет, когато отечеството им, за което са станали жертва, свободно е днес. Лаская се да вярвам, че ще дам повод чрез настоящата си книга на мнозина наши дейци по последните ни движения да напишат онова, което знаят, защото само по този начин ще можем да пролеем свет на много забравени събития. Най-после към вас, братя, просте сиромаси, се обръщам. За вас съм се трудил да напиша настоящата книга, за да ви покажа, че най-горещите борци и защитници на нашето отечество не са били горделиви богаташи и надути учени, но прости и неучени ваши братя, които не са знаели повече от вас. Да не кажете, че учението е лошо нещо. Пази Боже! Учените хора именно са оттървали човечеството от клещите на тиранина, но за голяма жалост ние нямаме още такива учени. Занапред, добър е Господ!
12 януари 1885 до господина председателя на Министерския съвет в град София.
Прошение от Захарий Стоянов. Подписани съм се завзел да пише историята на българските въстания. Издал съм биографията на Васил Левски и първият том от друга една книга под заглавие «Записки по българските въстания». Имам написани още около 60 печатни листи, материал по същият предмет, в който влязва и четата на Хаджи Димитра и Христо Ботева. Искам да събирам материал и за биографията на други още дейци, като Любен Каравелов и прочие. Но за да извърша всичко това, не ми достигат материални средства. Заради това имам чест да помоля почитаемият Министерски съвет, ако намира тия ми трудове за полезни, да благоволи да ми отпусне една парична помощ от предвиденият за подобни литературни трудове фонд. При това считам за своя длъжност, господин председателю, да ви напомня едно обстоятелство, а именно, че ако събирането на тия материали се отложи за по-после, в разстояние, на което време ще се изгубят много дейци и очевидци, то едва ли ще може да се постигне наполовина онова, което може да стане днес.
Пловдив, 28 май 1885 година, вестник Борба.
Две думи като програма. И така, ние вече сме вестникар. С евангелско благоговение се приближаваме ние да повдигаме свещеното знаме на публицист, това силно оръжие на народите, под което са се извършили най-благородните борби за право, свобода и прогрес, под което са станали на прах и пепел множество тирани и тиранчета, па и има да падат още, докато свят светува, докато тоя свят се дели на слаби и на силни, на бедни и на богати. Страшно е свободното слово, велика е неговата задача, във всяка страна и във всяко място, гдето това слово не е удушено от някой човекообразен звяр, наречен Божий избранник. Пълно право са имали двама велики мъже, единият свиреп тиранин, а другият знаменит мислител, които са казали, че печатното и свободно слово е по-силно от 1000 зяпнали топове, че ако на един народ отнемат всичко, а му оставят само свободата на словото, то той народ пак ще успее да удари плесница на своя земен владика. Ние повтаряме да кажем, че свято и неокалено ще държим знамето на вестникар. Ние ще се борим за истинска свобода и независимост на тая страна, която се нарича България и която е разделена на три части, като употребяваме подходящи оръжия, где каквото е нужно. Ние считаме за тиранин всеки едного, който ограничава тая свобода или иска да я ограничи, та бил който и да е, кланял се на полумесец или на кръст, разлика не съществува. Ние ще да заговорим с такъв език, ние ще да изкажем такива голи фрази, които досега, да не кажем голяма дума, не са били чути и видени по разкошното корито на Тунджа и Марица. И така, ние сме вече вестникари.
Пловдив, 24 юни 1885 година. Трябва ли да съществува Румелия?
Не. А защо не? Ние ще се помъчим да отговорим според силите си. Ние няма да казваме, както правят това мнозина, че като се присъедини Румелия към княжеството, ще да бъдем в състояние да превземем на втория ден Одрин, че Алъш Вериша ще да хукне като пожар, че данък няма да се плаща вече и други още сладки мечтания, с които се задоволяват дребнавите интереси, живущи днес за утре.
1 юли. Трябва ли да съществува Румелия?
Румелия е чиновнически чифлик. Страна е една педе, едно магаре да се поутъркули, дето се казало, няма място. А на всяка къща ще се падне по един чиновник. Е, кажете сега, излязва ли се на глава?
8 юли. Трябва ли да съществува Румелия?
Знаете ли колко дълг има Румелия? 460 000 лири. Какво ще ни докара до главата тая източна Румелия? Тя ще да бъде секвестирана един прекрасен ден като батакчийски дюкян.
15 юли. Трябва ли да съществува Румелия?
Тя е смешна, Джанам. Тя не е за бутане. Накъдето погледнеш, все шуро зетю баджанакизъм владее.
22 юли. Трябва ли да съществува Румелия?
Данък да не се плаща. Не плащайте. Нали я мразите? Какво ще ви направят?
12 август. Трябва ли да съществува Румелия?
Света длъжност трябва да бъде за всеки го, да прави и струва, да изсъхнат ковчежничествата, да няма айлъци. Тогава ще станем ние хора. Тогава няма да съществува Румелия.
26 август. Трябва ли да съществува Румелия?
Стига вече. До сега се е гладило и мазало, лъгало и покривало. Какво сме спечелили?
3 септември 1885 година.
Запомнете, че докъдето съществува източна Румелия, ние няма да видим добър ден. Ние ще да отидем от трънта на глок. Ние ще да бъдем продадени и заробени. Като народ, който иска да живее и който търси бъдеще, ние трябва да оттърсиме от гърба си Румелия. Трябва един ден да се обявим против нейното съществувание и натрапеното й правителство, като се провъзгласим за съединени. Какво ще ни направят? Ще ни избесят? Ако да не бяха нашите въстания и черешови топове, щеше ли да дойде Русия?
Всякакви разсъждения и философии са на вятър. Ножът допря до кокала. Трябва да се захванем за работа.
Вестник Самозащита, брой първи. Кой зароби пашата в Пловдивския конак?
И сега, и в бъдеще, и пред историята ние обявяваме на всеуслушание, че превратът в Пловдив и в провинцията на Шести Того, събарянето на правителството и заробването на последния паша е извършено чисто и просто с искрени подбуждения от самото население, от българския народ, от истинските съединисти, ако щете. Не други му, а напишущия тия редове подлежи да направи тия разяснения, защото е бил председател на тайния комитет по обединението на двете Българии. Той е комитет, който се състави на 25 юни 1885 година в село Дермендере. Ръководеше настъпающата борба. Комитетът реши да се възстане на 5 през нощта. Планът бе, че населението от всички възстанали градове и села трябваше да се намери на 5 срещу 6 на 12 часа през нощта около Пловдив. Какво е владеело в конака тая минута, всеки може да си въобрази. Ординарци, жандарми, слуги и прочие подадоха своите главици из тъмния коридор и пак се връщаха назад. Скоро пашата, викаше навалицата. Най-после наша скромност, макар да не беше представляван и препоръчан друг път на негово превъзходителство, има дебелите очи да се изкачи по стълбите. Негово превъзходителство стоеше всред стаята си като статуя Бориза. Както и да е, отракомандовахме му се. Почтенната му фамилия чупеше ръце и стаята и се молеше да го не пипаме. Ние се заклехме напреде им тържествено, че един косъм няма да падне от главата му.
Русе, октомври 1887. Записки по българските въстания, том 2.
Няма никакво съмнение, че от всички български въстания и движения за политическа свобода против Турция, най-голямо и най-прочуто е априлското през 1876 година, станало в Пловдивския и Татар-Пазарджишкия окръзи. В настоящия том на нашите записки е описано една част от това въстание, най-важното и най-общото – действията на неговия главен деятел Бенковски войвода.
Русе, 7 август 1888 година. Опит за биография на Христо Ботев.
За нас ще да бъде доволно само едно удовлетворение, ако ни се признае, че Ботев е бил от ония наши деятели, комуто следва да има биография, и че ние в качеството си на такъв първи сме се явили и посъбрали едно друго, което поне за основа да послужи на по-достойните. Ние сме прост повествовател на факти и на събития.